Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8 март шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Эл аралык аялдар күнүнө карата Кыргызстандагы феминисттер коому Бишкекте жөө жүрүш өткөрүштү.
Ошондо биз байкабай эле 10 жылда, 20 жылда биздин кыздарыбызга калган укуктар чектелип калышы мүмкүн.
Адам укуктары боюнча Европа соту Грузия жогорку сотунун Рустави 2 телекомпаниясынын мурдагы кожоюну өткөрүү чечимин ишке ашырууну токтотууну узартты. Кыргызстанда гүл өстүрүү бизнеси өнүгүүдө. Гүл өстүргөндөр айрыкча майрам күнү жакшы эле киреше таап алышат.
Конечно, цветочный бизнес есть в Кыргызстане.
Кыргызстанда гүл бизнеси соңку 2 жыл ичинде бат өнүгүп баштады. Бул тармак кирешелүү бизнес болгон үчүн ушул өңдү дүмүнөн саткан компаниялар иштейт.
Алдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, кыргыз курама командасынын чабуулчусу Түркияда ойноп жүргөн футболчу Мирлан Мурзаев жөнүндө баяндаманы сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы жана Токтосун Шамбетов алып барабыз. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Кабулдагы башкы аскерий госпиталга кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. АКШнын Огонстандагы элчилигине жакын жайгашкан госпиталга 8 мартта кол салуудан 4 киши өлдү. Коргоо министрлигинин маалымат катчысы генерал Давлат Вазиринин маалыматы боюнча Сардар Мухаммед Дауд Хан госпиталында угатуу жана жардыруудан кийин ага канча адам кирип барганы белгисиз. Кол салгандар дарыгерлердин кийимин кийип алып чабуул жасашкан. Коопсуз күчтөр менен жоочулардын ортосунда госпиталдын 2 жана 3 кабатында атышуу жүрүп жатат. 400 орундуу аскерий госпиталга жакын жерде 2 жарандык оорукана дагы жайгашкан. Саламаттык сактоо министрлиги азыркы мезгилге карай кол салууда жардар болгон 60 көп киши жакынкы ооруканага жеткирилгенин маалымдады. Ооганстандын президенти Ашраф Гани чабуулду айыптады. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы Максат Кунакунов кыйноого кабылууда. Бул тууралуу ал укук коргоочу Азиза Абдрасуловага айтып берген. Укук коргоочунун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча Кылымшамбы Бейөкмөт уюмунун жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү 7 мартта аталган тергөө абагына барып Максат Кунакунов менен жолугушкан. Кунакунов ачкачылык жарыялаганын укук коргоочуларга билдирген.
Ал кармалган күнү эле ачкачылык жарыялаптыр да. Анан ачкачылык жарыялап ал боюнча атайын прокуратуранын спец прокурорго немеге омбудсменге анан кыйноолордун алдын алуу борборуна башкы прокуратурага кат жазыптыр. Мен ушундай расмий түрдө ачкачылык жарыяладым деп. Бирок ал каттарды кетирбесен кармап отурушуптур. Азыр көрдүк биз ошол мына бүгүн.
Абдрасулунун айтымында Максат Кунаков тергөө абагында өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын да билдирген. Аны кыйноого кабылганы тууралуу маалыматтарды жаза аткаруу кызматы жокко чыгарып жатат. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Кунаков 2015 жылы жайында террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзам сактаган деген айыптар менен камакка алынган. 1-май райондук соту Кунаковду 10 жылга эркинен ажыратуу чечимин 27 январда чыгарган. Кунаков өзү айыптоолорду моюнга алган эмес. УКНКнын кызматкерлери ири өлчөмдөгү маңзат менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурунку жана азыр кызматкерлери 7.5 килограмм героин менен 7 мартта атайын операция менен кармалышкан. Операцияны УКМКнын өздүк коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлиги биргеликте өткөргөн. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Алар маңзатты мыйзам сатуу менен шугулданып жүргөнү аныкталган. Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы ишти тергеп жатат. Ал эми кармалгандар Бишкек милициясынын убактылуу камоочу жайына киргизилди. Косово өз армиясын түзүүгө киришти. Косово президенти жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүнүн негизинде куралдуу күчтөрүн түзүүнү парламентке сунуштады. Бул Косовонун эгемендүүлүгүн тааныбаган серб лидерлеринин нааразылыгын жаратты. Президент Хашим Тачи 7 мартта парламентке жолдогон мыйзам долбоорунда Косовонун коопсуздук күчтөрүнүн армияга айлануусу эгемен жана көз карандысыз мамлекеттин нормалдуу кадамы деп атаган. Ошондой эле бул кадам Косовонун аймактык бүтүндүгүн жана эгемендүүлүгүн, тынчтыгын коргоо жана сактоого багытталганы белгиленген. Президент Тачи Косоводогу серб азчылыктар андай кадамга каршы экенин моюнга алып, ал Сербиянын саясатына үндөштөгөн. Косово өкмөтүндөгү вице-премьер-министр этникалык серб Бранимир Стоянович коопсуздук күчтөрүн армияга айлантуу конституцияга каршы келерин, бул маселе боюнча президент Тачи серб лидерлери менен кеңешпегенин билдирди. Кытай Корея жарым аралында чыңалууну басаңдатуу сунушу менен чыкты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 8 мартта маалымат жыйынында кырдаалды жөнгөрүү үчүн биринчи кадам катары Түндүк Кореяны ядролук жана ракеталык сыноолорун токтотууга, ал эми АКШ жана Түштүк Кореяны бирлешкен аскерий машыгууларды өткөрбөөгө чакырды.
Биринчи кадам Түндүк Корея ядролук активдүүлүгүн АКШ жана Түштүк Корея кеңири масштабтагы аскерий машыгууларын токтотууга тийиш. Эки тарап тең токтоп, азыркы түзүлгөн коопсуздук дилеммасын бузбай, баардык тараптар сүйлөшүүнү кайра жандантууга аракет жасашы зарыл. Андан кийин эки жолдуу стратегияга таянып, жарым аралды ядролук куралдан тазалоо жана баардык тараптын тынчсызданысын чече турган механизмди түзүүгө кирише алабыз.
Түндүк Корея 6 мартта 4 ракетасын сыноо максатында атып, анын үчөөсү 1000 чакырым аралыкка учуп барып Жапония сууларына түшкөн. Андан кийин 7 мартта АКШ Түштүк Кореяда абадан коргонуу системасын жайгаштыра баштаган. Мегаком компаниясынын баштапкы баасы 13.5 миллиард сом деп белгиленди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Болсунбек Казаков маалымдады.
Комиссия өзүнүн чечимин чыгарып 3 мартта Эркин Ток газетасына объявление чыкты. 3 июнда ойлоп атабыз, ушул заявкалар түшсө аукцион өтөт.
Мегаком ишканасы 2010 апрель окуясынан кийин менчиктештирилген болчу.
Рахмат Айданбек, кабарлар менен биздин кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми аба ырайын билип алсак. 9 мартта Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде аз жаан жайт. Күндүн табы Чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 3-8 градуска төмөндөйт, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Ыскөл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 2-7 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 18-23 градуска чейин төмөндөйт, күндүз 0-5 градус болот. Сусамыр өрөөндө түнкүсүн 25-30, күндүзү 4-9 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33, күндүзү 6-11 градус суук болот. 9 мартта Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү температурасы 3-5 суук, күндүз 6-8 жылуу болот. Программабызды улантабыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата Кыргызстандагы феминисттер коому Бишкекте жөө жүрүш өткөрдү. Аялдардын укугун коргонууга үндөп, бүгүнкү күндө кыз келиндердин укуктары ар тараптан бузулуп, үй бүлөдө аялдарга карата зордук зомбулук токтобой жатканын айтышты. Аны менен чогуу аялдардын укугун коргогон бир катар уюм атайын петиция кол топтоп, өз талаптарын бийликке өткөрүүнү көздөшүүдө. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Бишкектик феминисттер демилгелер кыймылы 2012 расмий каттоодон өткөн жалгыз феминисттик уюм. Кыймыл түптөлгөндөн бери аялдардын укугун коргоп, зордук зомбулукка каршы иштерди аткарып келишет. Феминисттер кыймылы акыркы жылдары саясий процесске чейин активдүү аралашып, парламенттеги бир катар мыйзамдарга каршы туруп, колдоочусун колдоп келет. Алсак, 23 жашка жете элек кыздарга чет өлкөгө чыгууга тыюу салуу, көп аял алуу өңдүү мыйзам демилгелер чыгар замат феминисттер кыймылы каршы болуп келишти. Ошол эле учурда жашы жете электерге нике кыюуга туюу салган мыйзамды колдоп келгени маалым. Бишкектик феминисттер демилгелер кыймылынын активисти Гүлайым Айылчы Азаттыкка билдиргенде, азыртадан аялдардын укугун басмырлаган мыйзамдарга бекем турбаса, эртең кеч болуп калат.
Ошондой бир законго макул деп өткөзүп салсак, анда аялдардын укуктары бир аз кемсинтип калат. Бул биринчи закон. 1-2 жылдан кийин дагы бир законду чыгарып алышат. Ошондо биз байкап эле 10 жылда, 20 жылда биздин кыздарыбызга калган укуктар чектелип калышы мүмкүн.
Феминисттер кыймылы акыркы жолу коомдук телерадио корпорациядан эфирге чыккан келин долбооруна жапа тырмак каршы чыгышып, долбоорду жабуу боюнча бийликке чейин кайрылуу жөнөтүштү. Аталган кыймыл Бишкекте өз кеңсесине ээ болуп, кыймылга мүчөлөрдүн саны дагы артууда. Кыймыл мүчөлөрү өз чогулуштарында аялдар укугун коргоо, кризистик борборлорду көбөйтүү маселелеринен баштап, аялдардын күнүмдүк маселелерине чейин талкууга алып келишет. Феминисттер кыймылы өлкө боюнча жалгыз болгон менен ага тектеш аялдардын укугун коргогон уюмдар жылдар менен көбөйүүдө. Алсак, зомбулукту бирге токтотобуз уюмунун мүчөлөрү өлкө боюнча 60 кыз келинден ашты. Аталган уюм жалгыз бой энелерге карата жөлөк пулдун берилиши, ажырашуу, алимент төлөтүү өңдүү көрүнүштөргө мониторинг жасап, саясий маселелерге чейин аралашып келет. Зомбулукту бирге токтотобуз уюмунун мүчөсү Гүлбарчын Жумалиева депутаттар арасында аялдардын саны көбүрөөк болгондо парламент ичинде саясий тиреш аз болмок дейт.
Карап көрсөңүз, аял киши саясатка келсе жергиликтүү деңгээлде болобу, жогорку кеңештин деңгээлинде болобу. Социалдык маселелерди, балдар көбүнчө эмнеге муктаж, аялдар эмнеге муктаж, жакынчылыктан аялдардын абалын кандай чарса болот, жаш кыздарга кандай туура багыт берсе болот, социалдык жактан жөнөк пулдар маселеси боюнча аял киши көбүрөөк түшүнөт да.
Анткен менен кыз келиндердин укугун коргогон уюмдарга парламенттеги аял депутаттар да мүчө экенин белгилей кетүү керек. Депутат Айнура Алтыбаева Азаттыкка билдиргендей, кыз келиндердин укугун коргоо багытында үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам экинчи окууда өтсө, жашы жетелектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам иштей баштады. Андан башка аялдардын санын парламентте көбөйтүү үчүн бир катар мыйзамдар иштелип жатканын айтты.
Биз биринчи рет ушул баягы шайлоодо аялдардын укугу бузулбасын деп жесткий список механизм киргизгенбиз. Бул ар бир партия шайлоодон кийин өзгөчө жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештерге партия мандатты бөлүп атканда ушул баягы жесткий список менен бөлүнсүн деп сунуш бергенбиз. Бул мыйзам долбоору азыр ушул профильный комитетте кароодо. Дагы бир ушул аялдарды колдоо иретинде жогорку кеңештин депутаты өкмөткө кетсе ал мандаты не следующему по очереди, а аял кишиге берилсин мандаты деген алдагы мыйзам бар.
Парламентте аялдар укугун коргоо багытында мыйзамдар соңку бир жылда гендердик экспертизадан дагы өтө баштады. Феминисттик кыймылдардын негизги талаптарынын бири кризистик борборлордун санын көбөйтүүн айтып келишет. Тажрыйба көрсөткөндөй, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган аялдарга кризистик борбордун моралдык жана психологиялык жардамдары оң таасирин көрсөткөн. Учурда парламентте экинчи окууда өткөн үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамда өкмөткө кризистик борборлорду ачуу милдеттендирилген. Бирок мыйзамды ишке ашырууга 25 миллион сомдон ашык каражат керектиги дагы эсептелген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
УБУ Азаттык радиосу аялдар укуктарын темасын улантып, мурдагы билим берүү министри, тарых илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова менен маекти сунуш кылабыз. Маектешкен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Жогорудагы теманы улай атайын маекке кезек беребиз. Биз менен байланышта мурдагы билим берүү министри, тарых илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова турат. Саламатсызбы Ишенгүл айым?
Саламатсыңарбы, кандайсыңар?
Майрамыңыз менен?
Чоң рахмат, рахмат.
Маегибиздин башында улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына таянып, орто катмардагы кыргызстандык аялдын портретин айта кетели. Аялдардын орточо жашы 28, жашоосунун узундугу 75 жаш болот экен. Мектепти бүткөндөр 90%, ошол эле учурда жогорку окуу жайды бүткөндөр 17% түзөт экен. 22-24 жашында күйөөгө чыгып, ошол эле курагында балалуу болушат, орточо 3 бала төрөйт. Аялдар көбүнчө билим берүү, медицина тармагында эмгектенишет экен. Эмгек эмигранттардын көпчүлүгү аялдар, бирок ошол эле учурда эркектерге караганда 1.5 эсе акчаны аз табышат экен. Ал эми парламенттеги аялдардын саны мыйзамда көрсөтүлгөндөн 2 эсе аз. Жалпы эле мамлекеттик башкарууда дагы аялдардын саны эркектерге караганда кыйла төмөн экени айтылат. Эң бир өкүнүчтүү нерсе, кыргызстандык кыз келиндер 17% окуу жайга, жогорку окуу жайды бүткөнү айтылат. Ишенгүл айым, айтсаңыз, азыр аялдардын билим алууга умтулуусунун мындай төмөндөп кетиши эмне себеп болду буга?
Мына билим системасында 90-95% бул аялдар, мугалимдер, педагогдор. Ошондуктан силер уруксат этсеңер, мен ошо өзүмдүн коллегаларымды бүгүнкү жаз майрам менен куттуктап койгум келет. Ошолорго күч кубат, иштерине ийгилик, балдарына окуткан балдарынын келечеги ачык болсун деп каалап кетет элем. Тилекке каршы 70-80% жалаң кыздар болуп калды. Эмне үчүн тилекке каршы? Анткени ошол жогорку окуу жайларды бүткөндөн кийин кыздар өзүнүн билимине, өзүнүн интеллектуалдык абалына жараша жакшы кыргыз жигиттери азыраак болуп калып атат. Ошондуктан кыргыздын генофонду мындай чарчагансып атат. Вот ошол мени ойлонткон нерсе ошол. Ал эми экинчи проблеманы айтып аткам, бул тиги аялдар акчасын аз алат деген, бул чын эле, бул илгертен берилип келген проблема. Өзүңөр билесиңер, Америкада биринчи тиги маянасын көтөрүү проблемасы болгон. Бир 130 жылдай өттү, ошол эле проблема дагы эле калып атат. Бизде эмес, башка өлкөлөрдө дагы калып атат. Мен азыркы бийликти мактап аткан жерим жок, бирок Орто Азияда биздин жогорку тепкичте турган аялдардын саны жакшы эле, прокурорубуз, Верховный судубуз, министр образования дейлик, дагы социального развития, кайсы жерде болсо дагы мына депутаттардын арасында тең кыздарыбыз бар. Албетте 15%, 30% деп атабыз.
Ошол эле учурда кыздардын билимсиз калгандыктан зорлук-зомбулукка кабылган аялдардын көрсөткүчү жогору экенин эл аралык уюмдар айтат. Буга дагы ошол билимсиздик, биринчиден өзүнүн укугун билбегендик, мындай бир ошол себептерди айтып келесиз эмеспи?
Ал дагы бар, ал дагы бар. Бирок карап көргүлө. Азыр кичинекей чыккан чакан проекттерде, Япониянын проекти, Германиянын проектинде иштеген түптөн баштап бул эне деген көлдө мен баарын чөйрөп эле болуп келдим. Канча кичинекей кичинекей аялдардын мындай коому өнөрчүлүк боюнча сүт чыгаруу бир жакшы жакшы нерселерди кичинекей бизнес катарында жасап аткан бул аялдар. Бирок албетте ошол убакта дагы өзүнүн эмелерин билбеген, өзүнүн закон ченемдүү нерселерин билбегендер дагы көбөйүп атат. Анткени эркектердин зомбулчулугу, кайнелердин жаш келиндерге жасаган мамилеси, ошолордун баары бузулуп атат. Эми мунун алдында чоң социалдык экономикалык абал жатат да. Дүйнөдө же болбосо үй бүлөдө баары жетип атса, баары жакшынакай болуп атса, балдарың ток болсо, кийингени болсо, тиги чоң аталар, чоң энелер жакшы пенсия алса, балдары завод фабрикаларда же болбосо өзүнүн бизнеси болуп жакшылап иштесе, ал жерде эмне кандайча зомбулук болот? Зомбулук ошол же болбосо начарчылыктан келип чыккан, же болбосо сиз айткандай билимсиз наданчылык, же болбосо кара жанакы терроризмге өтүп кеткен нерселерден болот.
Тарых илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова менен Токтосун Шамбетов маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Аны Прагадагы студиябызда мен Токтосун Шамбетов жана Айнура Жекшай кызы алып баруудабыз. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Кабулдагы башка аскерий госпиталга кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу мойнуна алды. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы Максат Кунакунов кыйноого алынууда. Бул тууралуу ал укук коргоочу Азиза Абдрасуловага айтып берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку жана азыркы кызматкерлери 7.5 килограмм героин менен 7 мартта атайын операция менен кармалышкан. Косово президенти жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүнүн негизинде куралдуу күчтөрүн түзүүнү парламентке сунуштады. Кытай Корея жарым аралында чыңалууну басаңдатуу сунушу менен чыкты. Мегаком компаниясынын баштапкы баасы 13.5 миллиард сом деп белгиленди. Мына ошол башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, адам укуктары боюнча Европа соту Грузия жогорку сотунун Рустави 2 телекомпаниясынын мурдагы кожоюнуна өткөрүү чечимин ишке ашырууну токтотуу чарасынын мөөнөтүн узартты. Айнура Жекшай кызы улантат.
Адам укуктары боюнча Европа соту Грузия жогорку сотунун чечимин аткарууну токтото туруу атайын көрсөтмөгө чейин узартыларын кат аркылуу билдирди. 3 мартта сот бул чаранын мөөнөтүн ушул шаршембиге чейин белгилеген эле. Рустави 2 телекомпаниясынын башкы директору Ника Гварами бул иш Грузиянын гана эмес Европанын тарыхына кирип калат деди. Өткөн жумада өлкөнүн жогорку соту компания акцияларынын 60% мурдагы ээси Кибар Халвашиге өткөрүү чечимин кабыл алган. Калган 40% анын Панорама компаниясына берилүүгө тийиш. Халваши 2006-жылы Михаил Саакашвили башындагы ошол кездеги бийликтин кысымы менен өз үлүшүнөн баш тартканын айтып келатат. Бирок телекомпания жетекчилиги бул иштин артында бийликке айтылган сын сөздөр үчүн өч алууну көздөгөн өкмөт турат деп эсептейт. Каналдын башкы директору Гварамия жогорку соттун чечимин Грузиядагы демократиянын жана сөз эркиндигинин өлүмү деп атап, журналисттер жамааты телекомпанияны сатып алууга даяр деп буга чейин айткан.
Биз Кибар Халваши жана анын өкмөттөгү чоңдоруна кайрылабыз. Рустави 2нин бүт 100%ын бул адамдарга бергиле. Биз силердин коммерциялык кызыкчылыктарыңарды канааттандырабыз. Биз эфирге чыга беребиз. Биздин ишибизди токтото албайсыңар.
Компаниянын кызматкерлери бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүп келишти. Рустави 2нин айланасындагы соттук талаш тартыш 2015 жылдан бери уланып келатат. Эң башынан оппозиция жана айрым укук коргоочулар өкмөт анын ээсин алмаштыруу менен каналдын редакциялык саясатын өзгөртүүнү көздөйдү деп шектенишет. Буга чейин 30дан көп бейөкмөт уюмдар Европа сотун компаниянын арызын кароо үчүн жогоруда сөз болгон чечимди токтото турууга үндөшкөн. Кайрылууда белгиленгендей, Грузияда бул иш мүлк талашы катары сыпатталып келгени менен өкмөт негизги оппозициялык маалымат каражаттарынын үстүнөн көзөмөл орнотууга аракеттенүүдө деген шек пайда болду. Бул болсо өлкөдөгү демократия жана медиа плюрализмине көлөкө түшүрөт. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Рустави 2нин айланасындагы талаш өкмөттүн медиа жана соттун ишине ыктымал аралашуусуна байланыштуу тынчсыздануу жаратаарын билдирди. Грузия оппозициясынын өкүлдөрү болсо, Европа сотунун каналды эски кожоюна өткөрүүнү токтото туруу чечими Страсбургда бул ишти Грузиядагы сөз эркиндигине коркунуч катары баалашаарын көргөздү дешет. Грузия бийликтери телеканалды бир тараптуулугу үчүн айыптап келгени менен бул таза чарбалык талашка тиешеси жоктугун ырастоодо. Парламент төрагасы Иракли Кабахидзенин айтымында бийликтин бул сот процессине саясий же башка болобу эч кандай кызыгуусу жок. Премьер-министр Георгий Квирикашвили болсо өкмөт европалык институттардын чечимдерин жана сунуштарын урматтаарын буга чейин айткан жана медиа абалды, анын ичинде Рустави 2нин айланасындагы чырды көзөмөлдөй турган медиа омбудсмен институтун түзүү демилгесин көтөрдү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. 6 жыл мурда кырсыкка кабылып, буту баспай калган Рахатбек Үсөнкожоевке президент Алмазбек Атамбаев даңк медалын тапшырды. Үсөнкожоев майыптыгына карабай, кайыштан башты камчы куржундардын түрүн жасап, интернет аркылуу сатып келатат. Ал тууралуу Азаттык радиосу жазып, видео баян менен көпчүлүккө тааныштырган соң, анын эмгеги, жаратмандыгы баалана баштаган. Рахатбектин ийгилиги жана кубанычына кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болду.
Рахат Үсөнкожоев сыйлык алуу үчүн өзү жашаган ат башынын большевик айылынан Бишкек шаарына өзгөчө бир толкундануу менен келгенин айтып жатты. Президент менен кол алышып, андан сыйлык алууну күткөн эмесмин деди.
Үсөнкожоев Рахатбек Таштанбекович, Нарын облусунун ат башы районунун тургуну.
Мага аябай чоң дем берди. Бүгүн эми өзүмдү майым эмес басып жүргөн адам катары сезимдүү.
Рахатбек Үсөнкожоев менен бирге кайраттуулугу, эрктүүлүгү, оор турмуштук кырдаалда адамдын татыктуу жашоого жана үзүрлүү эмгекке умтулгандыгы үчүн Рахатбек сыяктуу эле мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арабасында олтурган Турсунбек Абдылдаев жана Адина Самыйбек кызы да даңк медалдарын таанышты. Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу учурундагы сөзүндө буларды белгиледи.
Жарандарыбыз менен сыйынуктанып тоону томкоро турган көптө көргөн эркектерибиз сиздердин өмүрүңөрдөн үлгү алышса. Иш жок, мага иш жок, иш бер, кызмат бер, тоо томкоро турган эркектер көрүп жүрөсүң, ар кайсы шылтоо менен иштебей, үй бүлөсүн бакпай, кээ бирде өркөбөт өлкөсүн да таба коюп жыргап жүрөт да.
Рахатбек Үсөнкожоев сыяктуу башкаларга өрнөк болгон адамдарга жардам берүүнү токтотпойбуз дейт Атбашы районунун акиминин орун басары Ажар Дүйшөналиева. Ал майыптарга берилүүчү мамлекеттин жардамынан сырткары да ээптүү иш билген майыптардын элге аралашуусуна да өбөлгө түзүүнүн аракетиндебиз дейт.
Колдон келген жардамыбызды беребиз да, колдон келгенинчи. Анан жанагындай отун, көмүр маселелери боюнча айыл өкмөттөрүнөн кээде өзүбүздөн жардам кылыпчы. Көзгө көрүнгөн ушул эме Рахаттын жана колөнөрчүлүгү да, бирок ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелип анан мындай сырдак жасап жүргөндөр көп. Мисалы
шайлоо деген дареже бар. Өзү оорукчан, бирок ошого карабастан тикмечилик менен жан багып келет да. Мен өзүм ага көп заказ берип, сураган акчасын төлөп берип ушинтесем, ал киши негизи айыл өкмөттөрүнөн көп жардамдар берилет. Анан биз болсо ар кандай иш чаралар барчы, ошол жок дегенде грамота менен болсо дагы көңүлүн көтөрүп коелу деп аракет кылып жүрбөйбүз.
Рахатбек Үсөнкожаевди даңк медал менен сыйлоо тууралуу президенттин жарлыгы 28 декабрда чыккан. Ал эми сыйлык тапшыруу аз эми 8 март майрамынын алдына туш келди. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Программабызды улантабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда гүл өстүрүү бизнеси өнүгүүдө. Гүл өстүргөндөр айрыкча майрам күндөрү жакшы эле киреше таап алышат. Ага ылайык гүлдөрдүн түрү дагы көбөйүүдө. Бишкектеги гүл ишкердиги жөнүндө кабарчыбыз Айгерим Бирдибаева баяндайт.
Бул атайын гүлдөр сакталган муздаткыч, мында чет өлкөдөн буйрутма менен алып келинген, же болбосо жаңы эле күн өскөндө чыккан гүлдөр жок дегенде 2 апта сакталып турат экен. Ушул эле жерде кардарлар дагы гүлданып жатканын көрүп жатабыз. Кыскасы, майрамдуу турлай шаардын ар бир бурчунда, же болбосо гүл саткан жерлерде ушундай жыйма кардарлар соода курчуп жаткан учуру алдыда гүлдөй өнүккөн гүл соодасы туурасында сөз кылабыз.
Гүл сатуу өнүккөн жана өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн өндүрүш тармагындагы ири сектор. Буга жыл сайын гүл сатуудан айланган капиталдын суммасы орто эсеп менен 25 миллиард доллар экени далил. Жыйнаган гүлдөрдүн соодасы айрыкча жаңы жылдык майрамдар, энелер күнү жана сүйүшкөндөр күнү сыяктуу даталарды арбайт. Ал эми 8 март күнү Бишкекте эле бир күндө 5 миңге чейин жок азын сатылган учурлар болот. Адатта майрамдарга гүл саткандар дээрлик бир жыл бою даярдык көрөт. Анткени бул күндөрү гүл соодасы кызып, гүл саткандар жылдык кирешини таап алабыз дешет.
Конечно, цветочный бизнес есть в Кыргызстане, если вы...
Кыргызстанда гүл бизнеси соңку 2 жыл ичинде бат өнүгүп баштады. Бул тармак кирешелүү бизнес болгон үчүн ушул өңдү дүңүнөн саткан компалар иштейт. Бизден эле майрамга чукул жүздөгөн майда соодагер гүл алып кетет.
Очень хорошими темпами.
Биздин базарларда сатылган гүлдүн болжол менен теңинен азыгына жергиликтүү күнөскаларды өстүрөт. Мындан улам Кыргызстанда өстүрүлгөн гүлдөр жергиликтүү базарды толук камсыздай албай, гүл сатуучулар Колумбия, Голландия сыяктуу өлкөлөрдөн гүл алып келишет.
Эта конкуренция возникла последние 2 года.
Жергиликтүү гүл менен чет өлкөдөн келген гүлдүн айырмасы чоң. Баасы да кымбат. Бирок азыр кардарлар кооздукту талап кылып калышты. Кымбаттыгына карабастан чет жерден келген гүлдөрдү сатып алышат. Биздин өлкөдө көбүнесе Эквадор, Кения жана Голландиядан буйрутма менен гүл алдырышат. Бирок кардарлардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келген гүлдүн баары голландиялык деп түпкү тегине маани беришпейт.
Да, то есть откуда они приходят, той страной они называют.
То есть вот еще.
Дүйнөдө эң көп гүл экспорттогон өлкөлөрдүн башында дал ушул Колумбия, Эквадор жана башка Африка өлкөлөрү турат. Ал эми жогорудагыдай гүл салондору өзгөчө сезондо быжыра башчыла баштайт. Айрымдары болсо дүкөн ачып, убара болбой интернет аркылуу тейлен көчкөн. Өзгөчө социалдык тармакта эле эшигиндин түбүнө чейин жеткирип беришүү гүл дүкөндөрү оңдоп саналат. Соңку кездери бир күндүк гүлдөрдөн сырткары бөлмө гүлдөрү да кардарлар арасында популярдуу болууда.
Да, я могу сказать, что сезон.
Быйылкы сезон жакшы болду. Мен кардарларга ыраазымын.
Ксения 2 жылдан бери гүл жарманкесине катышып келет. Анын гүл өстүрүп жатканына 6 жылдын жүзү болгон. 2-3 жыл мурда гүл адамды кызыктырбаган, ал саткан бөлмө гүлдөрү бул жолку жарманкеде дээрлик калбай калды.
Вкусы меняются, да. Не только мужчин, у девушек.
Барган сайын эркекпи же аял кишиби табиты өзгөрүүдө. Маселен, бөлмө гүлдөрү көпкө турат. Арзан болот деп көп алышат. Мисалы, фиалкалар 350 сомдон сатылат. 100дөн ашык гүл алып чыктым эле, 5-6 эле даана калды.
Дүйнө жүзү боюнча гүл базарында эң көп сатылган гүлдөрдүн башында роза, хризантема, лилия, гвоздика жана башкалары турат. Пайда алып келгени менен гүл сатуу бизнеси ага киришкендерди опурталдоо алга салуучу учурларга да бай дешет адистер. Айгерим Акылбекова, Алишер Муталипов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз.
Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун уга алдыңыздар. Аны Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов жана кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барууда. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин биздин кийинки сааттагы программабыз обого чыгат. Бизде жаңырган радио баян макалалардын баардыгысын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Жана ошондой эле баардык социалдык тармактарда. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосу 8 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Данисе телеберүүсүнүн радио баянын угусабыз жана ошондой эле кыргыз курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаевди жөнүндө маекти дагы уга аласыздар. Алгач мына ушул негизги баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктар менен тааныштырып алсак, жаңылыктарды кесиптешим Айдамбек Акматулу тааныштырат.
Кабулдагы аскери госпиталга кол салуудан көптөгөн курмандыктар бар. Ооганстандын коргоо министрлиги 8 марттагы чабуулдан каза болгондордун саны 30 ашып, ондогондор жардар болгонун кабарлады. Чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. Маалыматка караганда жанкечти 400 орундуу госпиталдын арткы эшигинин алдында өзүн жардыргандан кийин дарыгерлердей болуп кийинген 3 жоочу ичкери кирип барып ооруканадагыларга кол салган. Ооганстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысынын орун басары Мухаммад Радманиш буларды айтты. 30 көп киши өлүп, 50 тегерегиндегиси жарадар болду. Каза болгондор арасында оорулуулар, кызматкерлер, ошол жерде пациенттерди караган дарыгерлер дагы бар, деди Мухаммад Радманиш. Жоочулар госпиталдын чатырына конгон тиг учактан түшкөн атайын багыттагы аскерлер тарабынан жок кылынды. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму алып, аны Амак маалымат каражаты аркылуу кабарлады. Германия Түркия менен диалогту жактайт. Германия тышкы иштер министри Зигмар Габриэл 8 мартта Берлинде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолугушууда азыркы Германияны нацизмге салыштыруу андан ары өтүүгө болбогон кызыл сызык деп атады. Эки тараптын пикир келишпестиктерине карабастан эки ортодо диалогко альтернатива жок. Мына ушул жол аркылуу гана акырындап нормалдуу жана достук мамилени калыбына келтирүүгө болот деп белгилеген Габриэл. Түрк өкмөт мүчөлөрүнүн Германиядагы түрктөр менен референдумга байланыштуу жолугушуусуна немис бийлигинин уруксат бербеши Анкаранын кескин нааразылыгын пайда кылган. Президент Раджеп Тайип Эрдоган Германиянын мындай саясатын нацизмге теңеген. Германия өз кезегинде немис түрк журналисти Деңиз Юкселдин кармалышына нааразылыгын билдирген. Германияда жашаган түрктөрдүн ичинен 1,400,000 16-апрелде белгиленген Түркиянын конституциясын өзгөртүү боюнча референдумга катышууга укуктуу. УКМКнын кызматкерлери ири өлчөмдө маңзат менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку жана азыркы кызматкерлери 7,5 килограмм героин менен 7 мартта атайын операция учурунда кармалышкан. Операцияны УКМКнын өздүк коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлиги биргеликте өткөргөн. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы иликтеп жатат. Ал эми кармалгандар Бишкек милициясынын убактылуу камоочу жайына киргизилди. Мегаком компаниясынын баштапкы баасы 13,5 миллиард сом деп бааланды. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Болсунбек Казаков маалымдады.
Комиссия өзүнүн чечимин чыгарып 3 мартта Эркин Ток газетасына объявление чыкты. 3 июнда ойлоп атабыз, ушул заявкалар түшсө аукцион өтөт.
Мегаком ишканасынын 49% акциясы 2010 апрель окуясынан кийин улутташтырылган. 2014 калган бөлүгүн мамлекет колуна алган. Өткөн жылы компания бир нече жолу аукционго коюлуп, бирок сатып алуучу чыккан эмес. Жогорку Нарын каскаты долбоору боюнча аудит жүргүзүүгө 300 000 доллардан 1 000 000 долларга чейин каражат керектелет. Бул тууралуу улуттук энергия холдингдин башчысы Айбек Калиев журналисттерге маалымдады. Анын айтымында кыргыз тарап аудит чыгашасын чогуу көтөрүүнү Орусияга сунуштаган, бирок ал жактан жооп боло элек. 2012-жылы кыргыз орус өкмөттөрүнүн макулдашуусуна ылайык Жогорку Нарын гестер каскаты жана камбараты биргеси курулмак. Кыргыз тарап өзүнө алган милдеттемелерин аткарганы менен Орусиядан иш ырааттында жүрбөй токтоп калгандыктан Кыргызстан макулдашууну денонсациялаган. Өткөн айдан тарта Орусия долбоорго жумшалган 37 000 000 долларын кайра сарп доолай баштады. Өзбекстан Тажикстанга виза режимин жеңилдетүүнү караштырууда. Өзбекстандын Тажикстандагы элчиси Шакасим Шаисламов азаттыктын тажик кызматына 7 мартта берген маегинде чектеш аймактарда жашаган эки өлкө жарандары үчүн виза режимин алып салуу боюнча келишим даярдалып жатканын билдирген. Ал эми Тажикстандын калган жарандары Өзбекстан элчилигинде бир жуманын ичинде виза ала алат, дейт элчи Шаисламов. Ал эми виза режимин толук алып салууга регионалдык жана жалпы дүйнөлүк коопсуздук кырдаалы азырынча жооп бербейт деп эсептейт элчи. Ташкент Душанбе аба каттамын калыбына келип эки өлкөнүн биринчи жетекчилери тарабынан кабыл алынган чечим деген өзбек элчиси 4 апрелде Өзбекстан аба жолдору компаниясынын биринчи учагы Душанбеге учаарын, ал эми Тажикстандын Сомон Air компаниясы документтерин ырастап бүтүп, ушул айда Ташкентке уча баштары күтүлүп жатканын белгилеген. 8 март майрамынын алдында АКШнын президенттигине талапкер болгон мурунку мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон аялдардын теңдигин камс кылуу үчүн дагы көптөгөн иштер жасалыш керек деди. Мындай пикирин Хиллари Клинтон 7 мартта Нью-Йоркто чемпион кыздар 2017 сыйлыгын тапшыруу аземинде билдирди. 21-кылымда аялдардын теңдигин камс кылуу аяктабаган иш болуп калды. Саясат жана бийликти буяка кое отуруп, жекеменчик, академиялык чөйрө, илим жана техника тармактарын алганда да ал тараптарда аялдар өтө аз. Ошондуктан биз кыздар жана жаш аялдардын ар бир тармактарда бийиктиктерге жетиши үчүн баарын жасашыбыз керек, деген Хиллари Клинтон. Кыргызстандын жетекчилери дагы республиканын кыз келиндерин, энелерди 8 март майрамы менен куттуктады. Биз дагы ал куттуктоолорго кошулабыз.
Рахмат. Жаңылыктар менен Айдынбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар жана ошондой эле биздин сайттан ар кандай сүрөт, видео, баяндар дагы жаңырган. Эми кезек Данисте түрмөгүндө. Бул жолу Азаттык радиосу оор турмушту башынан кечирип жаткан үй бүлөнүн тиричилигине токтолот. Бишкек четиндеги конушта бирөөнүн үйүндө жашап жаткан Перизат Дүйшөева 8 баласын эптеп 2 бөлмөгө баткырып, оорукчан күйөөсү экөө алардын тамагына тапса, кийимине ашпай өлбөстүн күнүн көрүп келет. Айылдагы катоосунан чыгып келип, Бишкекке отукташа албай, мамлекеттик колдоого жетпей жүргөн бул бүлөнүн турмушу тууралуу кабарчыбыз Сабыр Обдумонов баянында чогулгалы.
Амина, алдын баарын жыгылтасың, тийбе?
Перизат Дүйшөеваны издеп Бишкектен алыс эмес Ак Жар конушуна барганымда, ал убактынча жашап жаткан жер кепесинин жанында балдары менен тосуп чыкты. 36 жаштагы Перизат 8 баланын энеси. Соңку жылдары көп балалуу экенсиңер деп бул бүлөгө эч ким батир бербей койгондуктан кайнагасы өзү турган ушул үйдү бошотуп берип айылга көчүп кетиптир.
Киргиле, тиги байпагын да чечип коюптур да.
Ушундай жерде жашайсызбы?
Ушул үйдө жашайбыз балдарым менен. Бул жерде 4 кызым жатат, астында экөө, үстүндө экөө. Биякта 2 кызым менен жолдошум болуп жатабыз. Биякта ошо кайнагамдын баласы жашайт. Улдарыбыз ошо жанагы инимдин жанында жатышат. 2 балам, 2 эркек балам.
Перизат күйөөсү Алмаз Абдувахап менен Нарын шаарынан Бишкекке 2005-жылы келген. Ошондон бери ар кайсыл базарларда соода кылып, көчүп конуп жашап жүрүшөт. Балдарын саны өскөн сайын тиричилиги оордо отуруп, 2015-жылы жаш алмет бул үй бүлө кол карап калган. Буга чейин эч кандай социалдык жактан колдоо ала элек Перизат ошондо мамлекеттен жөлөк пул алуу үчүн кайрылып көргөн.
Пособияга ошо 1 жыл бою көп эле чуркан. Аламидинге бардым, Аламидинге барсам бул Ак Жар бизге карабайт деди. Свердловскийге барсам силер да бизге карабайсыңар деди. Анан бир эженин үйүнө учетко отурсам, ал эже Ак Ордо 23-т деп паспортумда ошонун наамында алдым, бирок ал эже мага жашайт деген справка алып бербей атат. Жашайт деген справка болбосо болбойт экен иш жак. А балдарыма пособие чектеткенге жашайт деген справка алгандан кийин балдарым менен мен ошо үйдө жашашым керек экен. Ал эженин үйү дагы 2 комната тең кичинекей. Анан эптеп чыгарганга аракет кылса болбойбу десем, анда ошо квартирага чык дейт. Квартира ошол эле акча, тем более азыр мен 8 бала менен квартира албайт да, 2 балалуу 3 балалуу арлайт. Ошо каттоого келип эле такалат экен. Каттоон болсо пособие алат экенсиң, каттоон болсо батирин алат экенсиң, болбосо ал албайт экенсиң. А бул ак жарда болсо азыр жанагындай решение жок.
Бишкекке оңой эле каттоого туруп аласыңар, анан жөлөк пул жазылат деген куру сөзгө ишенген бул үй бүлө 2 жыл мурда нарындагы каттоосунан таптакыр чыгып келишкен. Бишкекте болсо эч бир батир ээси каттоого уруксат бербей койгон.
Жолдошум стройкада иштейт. Азыр кышкысын декабрга чейин иштеди. Азыр январь ичи могу жумуш, февраль ичи жумуш жок болду дейт. Жана андай бир жага чыгып ошол жактардан күнүмдүк иштеп келет. Аякта кээде жумуш болсо, бир күн болсо, бир күн болбой калат. Жумуш болгон күндөр эртең менен саат 8:00 кетип, 6-7:00 келет. 600 сом деп. Азыр ушумалда өткөндө балдарым 1-чи класска мектепке кирерде жана 086-23-24 тапшыргыла дегенде мурун эле жолдошум оорчу, ооруп атам да анан больницага барганга акча жок деп жолдошум рентгенге алып барып ошо балдардын документтерин тууралсак ошо расширение корня деп чыгарып берди да, азыр УЗИге тарттыргыла, больницага көргөзгүлө деп. Азыр ошо жолдошум больницага алып барганга да акча тыйын жок, ооруса деле эртең менен кечинде кетип жумушка барып келип атат. Мен президентке кайрылып кат жазгам. Декабрда жаздым. Кат жазып ошо пособие менен мага батир энени чыгарып бериңиз деп сурангам. Сурансам мага мен эмеденмин, соцзащитадамын деп бир эже чалды, Бега Бегимай деген. Эже чалып сага чалат. Анан сүйлөшөсүң ошолор менен деди. Андан кийин Свердловскийден ошо Айнура деген чалды. Келиңиз эже деди. Анан бардым, барсам карап туруп эже сиздин азыр Аламид ошо ак жар Аламидинге да карабайт экен, Свердловскийге да карабайт, ортодо экенсиңер, биз сизди эчтеке кыла албайбыз.
А ошон үчүн эле чакырып ошону
ошону эле айтты. Анан паспортту карап мен сизди азыр Нуржан деген эжеге жиберем, ошого барыңыз деди. А мен кайра шлагбаумга жана эмесине бардым,
үй таштап коюп
местосуна барсам ал эже тиги пособияга болбойт деп койду. Ошо менен кайра келдим. Ушу батир эне менен пособие ушул каттоого байланышып калганына мен аябай өкүнөм да. Ушул бир башка бир жолу болсо.
Перизаттын 8 баласы бир эле мезгилде бир бөлмөдө сабак даярдап ойноп жана укташат экен. Балдарынын 6-сы мектеп жашында.
Ушул жерде тамак аш жасайм, чай пайды ушактан ичебиз. Бияка от жакканда отко тамак жасайм. Свети үстө да жучок ашыкча эчтеке сай албайбыз.
Азыр эми слабый экен.
Жучок коюлат, ашыкча бирдеме сайсаң өчүп калат. Аны кайра 300 сом менен улашат.
Канчанчы класста окуйсуң?
Мен 7-чи Б класста окуйм.
Кайсы мектепке барасыңар? Канча алыс, канча мүнөттө жетесиңер?
Мектеп жакын эле, 15-20 мүнөттө эле жетебиз.
Кайсы айылдагы мектеп?
43-чү мектепте, Ак Батада эле, 7-чи көчөдө.
Бул айылда жок
мектеп? Бул айылда жок.
Чоң улум 98-чи жылкы, 5-чи лицейде окуйт. Андан кийин кызым 2000-чи жылкы, ал 10-чү мектепте 9-чу класста окуйт. Андан кийин балам Майбек 2003-чү жылкы, Ак Батада 7-чи класста окуйт. Андан кийин кызым Салкын 2006-чы жылкы, ал деле Ак Батада 4-чү класста окуйт. Андан кийин кызым Жаркын Ак Батада окуйт, ал 2-чү класс. Жашы 7-де. Андан кийин кызым Ибадат 2010-чу жылкы 1-чү класска кирди быйыл. А экөө кичинекей, бирөөсү 3-дө, бирөөсү 2-де.
Бул үй бүлөнүн тамак ашы да тартыш. Атасы күнүмдүк кара жумуштан таап келген тыйын, ун, шекер жана самын алганга гана жетет.
Өткөндө ошо бир 3 күн уда жумуш болуп 1,5 000 сомду алып келген. 1000 сомго бир мышогун алгам, 500 сомго кичине самын майда чүйдө кылгам. Ошо унду кичинеден экономдоп жеткизгенде бир мышогунду 20 000 жеткизет экенбиз.
Бир күндө кандай тамак жейсиңер?
Эми азыр кечкисин кичине.
Бүгүн
азыр нан бышырдым, мисалы ошо менен эле чай ичебиз да, кечкисин кичине рожки менен катышка аралаштырып кууруп берем. 1 килограмм аздык кылып, 1,5 килограммдай рожки, 1 килограммдай катышка кылып аралаштырып кууруп берем. Эт азырынча болбойт жатты, эт жок. Эми билимине колдон келишинче эле жардам берип атабыз. Жолдошум анткени өзү мугалимдикти бүткөн, начальный класс. Анан бул Ак Батага мектепке сүйлөшсө айлыгы 5000 эле экен. Анан 5000 айлык менен жетпейт деп мугалимдикти таштап эле азыр куруучу болуп стройкада иштейт. Жолдошум балдардын келип сабагын окутат, карайбыз колдон келишинче. Бирок жанагындай кошумча окууларга жана андай залдарга жибере албайбыз. Окуганын үйдөн окутабыз. Кийимдерин эмгеде бияқта кошуналардан чоңоюп калган балдар чоңоюп кетсе ошолор кийимдерин алып келип берет. Азыр ушул маалда 2-класс кызым менен 1-класс кызым бут кийимин алмашып кетти да. Азыр саат 11:30 1-класс кызым кетет, бир сапожканы кийип алып түшүп калды. Азыр алып бере албайм. Саат 1:30 бир кызым окуйт 2-класста. 1:30 кызым келип калат, ал экөө алмашып кийип кетип атат. Кээде жол керек кыздарыма жол керек албай калат мектепке. Анан жок дегенде үйдө бош отурбай деп ошо ичегин алып келип кичине сатсамбы десем, баянтын жакшы болот эле. Азыр эми кымбаттап кетти деп 250 көтөрүп коюп ала албай атам. Жумуштар, мен жумушка чыгайын десем балдарым калып калат. Мисалы мен кышында бир ич аяк жууган жумушка чыктым 3 күн. Эми өзүм деле эптеп кичине 250 сомдон менен чыктым дагы. Өзүм дагы эртеси тура албай калдым ооруп. Балдарым ооруп кайра андан көп акча кеткиде болду да. 200 сомдон 600 сомго иштедим, балдарым баарын оорутуп алдым. Ушуну бир башкача кылып чечип койсо жакшы болмок экен. Мага деле эмес, менден башка деле көп болуш керек деп ойлойм мындай. Кыйналып ушу пособие ала албай жүргөндөр деп.
Үй бүлө пландаштырууга маани бербеген, бир чети жумушсуздук, социалдык камсыздоого жол тоскон каттоо саясаты жүдөткөн. Бул үй бүлөнүн жалгыз үмүтү мамлекетте. Бул баян даярдалып жаткан мезгилде Перизат Дүйшееванын боюндагы 9-чу баласы чарчап калганы маалым болду. Перизат буга балдарга жол киреге тыйын табайын деп 2-3 күн шарты начар кафеде идиш жууп иштегени себеп болду деп ойлойт. Жылы кыргыз өкмөтү калкты социалдык жактан коргоону өнүктүрүү үчүн атайын программа кабыл алган. Аны ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 249 миллионго жакын сом каралган. Ошого карабастан өлкөдө жакыр жашаган жүздөгөн үй бүлө мамлекеттик колдоого жетпей келет. А Global Finance басылмасы жарыялаган дүйнө жүзүндөгү 189 өлкөнүн абалын изилдөөгө алган тизмеде Кыргызстан мурдагы көрсөткүчкө караганда дагы 6 тепкич ылдыйлап 148 орунду ээлеген. Ошентип Кыргызстан 2016 жыйынтыгы боюнча эң жакыр 50 өлкөнүн катарында калды. Сиздер Азаттык радиосунда Данисте түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Көбүлөнгөн көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Эми обода айтылган жаңылыктардын учкай мазмунун тааныштыра кетели. Ооганстан коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Кабулдагы аскерий госпиталга кол салуудан 30 киши каза болду. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында Максат Кунакунов кыйноого кабыл алынууда. Бул тууралуу укук коргоочу Айза Абдрасулова айтып берген. Косово президенти жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүнүн негизинде куралдуу күчтөрдү түзөөндү парламентке сунуштады. АКШ мамлекеттик катчысы Украинанын тышкы иштер министри менен жолугушту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурунку жана азыркы кызматкерлери 7.5 кг героин менен 7 марта атайын операцияда кармалышкан. Мегаком компаниясынын баштапкы баасы 13.5 миллиард сом деп белгиленди. Өзбекстан Тажикстанга виза режимин жеңилдетүүнү караштырууда. Бизде жаңырган радио баяндардыгы азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Биз болсо программабызды макалалар менен уланталы. Кыргыз курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев буга чейин Орусиянын, Израилдин футбол командаларында ойногон. Учурда Түркиянын Ушакспор командасында топ тебет. Кесиптешим Элбира Будайчиева футболист мекендешибиз менен жолугуп кепке тарткан.
Кыргызстандын футбол курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев Түркиянын Ушакспор командасында ойнойт. Учурда 27 жаштагы спортчу Ушак шаарындагы Ушакспор клубунун спорт комплексинде жашап машыгат.
Это наша, короче, база здесь. Ребята живут здесь, как гараж. Это наше увлечение, теннис. Когда есть время, теннис играем. Конечно, теннис не просто так играем, мы играем на, там, на сладкое, на еду, там, на, как говорится, на аргиле. Это наша, как говорится, тренажерка. Здесь мы в свободное время занимаемся перед тренировкой, после тренировки. Так, это, как говорится, моя комната. Здесь я провожу свободное свое все время. Шында дали суық емес. Анткені бияқты полностью отопление дали жақшы. В каждой комнате телевизор есть, интернет.
Кыргызстанды сағынғанда не қыласыз?
Кыргызстанды сағынғанда үйдегілерге шалам. Үйдегілерге менде қызым бар да. Қызыммен сөйлесіп, үйдегілермен сөйлесіп. Сборныйға барғанда ошо күтөсүз постоянно. Сборный чакырганда Бишкекке келесиң да ошон үчүн. Каждый эмен күтүп турасың да вызовту.
Жакын арада барып Бишкекке барып турган сапарбыз.
Кудай бурса барабыз 25 мартта. Сборныйда оюн болот 28 мартта. Ошон үчүн сбор кылып Кудай бурса.
Ушак спорт клубунун футболисттеринин дээрлик баардыгы ушул комплексте жашашат. Мирландын жашаган жери, машыккан талаасы баары бир комплекстин ичинде. Мирлан Туркиянын Денизли Спор, Афьон Спор сыяктуу жергиликтүү командаларында ойногон. Ушак спор клубунда ойногонуна болсо бир жылга айланды. Клубтун башчысы Фейяз Аталай Мирландын мурунку оюндарына барып көрүп, жактырып, анан келишим сунуштаганын айтты.
Биз Мирланы Денизли Спор'дан ve Afyon Spor'dan geçen sene takip ettiğimiz bir oyuncuydu.
Mirland'ı biz Murunku Türk komandalarındağı oyunların körüp jaktırganmız. Köp jıldar boyu Uşak şaarına çet ülkülük futbolçular gelip oynoşkan emez. Bu sezonda iki çet ülkülük futbolçuuz var. Mirland jana Envogba. Eki öten bizdi kanattandırat. Oynogondorgana emez münözdörü, küyörmandar menen bolgon mamileleri jakşı. Azır bizdin ligada da orduuz durus. 6 жумабыз калды. Буйурса чемпион болобуз деген үмүтүбүз бар.
Иншалла сезон сону 6 апта калды.
Хүсейин Йоорчу Ушак спорту бир жылдан бери машыктырат. Ал түрктөр футболду өзгөчө жакшы көрөрүн айтат. Күйөрмандар арасында чет өлкөлүк футболисттерге кызыгуу көптүгүн белгилейт.
Takımımızın neşe kaynağı diyebilirim yani yabancı oyuncular keyifli.
Çetölkölük futbolistlerdi bizdin komandada ayrıkça jakşı görebiz. Futbol talasında gan emes, esalı gündördü da çoğut görebiz. Tamaşalaşabız, çoğut tamaklanabız, esalabız degendey. Menimçe çetölkölük futbolistler Türkiye'daki ligalardı baykap, komandalar menen baylanış tüzüp gelişsin. Antkeni Türkiye'daki komandalarda oynup takşalsa, giyin Evropa'daki başka komandalara getüügö toluk mümkünçülük alalışat de oylayım.
Dikkatlerinden kaç
Мирлан ойногон Ушак спор футбол командасы Түркиянын 4-чү дивизионун лидери. Ал бул чемпионатта 4 гол киргизген. Команданын тренери Хүсейин Йоорчу Мирландын азыркы деңгээли жогорку лигаларда ойногонго даяр деп белгиледи.
Ben öyle düşünüyorum ki Mirland'ın ligi bu lig değil. Daha üst lig.
Menimçe bul Mirland'ın ligası emes. Албетте, ал биздин эң мыкты футболисттерден. Бирок аны мен тренер катары жогорку лигаларда көргүм келет. Байкашымча чет өлкөдөн келген футболисттердин арасында Мирландай ойногондор Түркияда өтө аз. Алдагы жакшы оюндарды көрсөтүп, жогорку лигаларга умтулушу керек.
Çok fazla yok bizde Türkiye'de gelen yabancı oyunculardan.
Ушак шаары Түркиянын ортосунда жайгашкан чакан шаар. Жергиликтүүлөр негизинен айыл чарбасы жана тери иштетүү менен алектенишет. Каарманыбыз Мирлан бош убактысында шаардын ортосунда жайгашкан паркка келип сейилдегенди жактырат.
Өзүңүз көрүп тургандай бир абдан кооз элдер бар. Убакта постоянно деле жүргөн да. Комната деле отуруп азап кетет экенсиң ага ишке чыгып жаткан. Билет этесиң.
Кийинки карьераңыз эмне болот?
Эми кудайым буйруса кийинки карьераны пока ойлогон жокпуз, бирок актандарын ойлоштуруп жатабыз. Кудайым буйруса келечекте тренер болуп калышы мүмкүн же дагы ойлонушубуз. Аны ойлонтуруп пока футбол ойнотабыз, ошого эле айтсам бактылуу болом.
Социалдык тармактарда да активдүү колдонгон каарманыбыз өз күйөрмандарынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартпайт экен.
эми көбүнчө вопростору сурашат, эмнеге биринчи лига ойнобойсуз, эмнеге аракет кылбайсыз, Европага кетпейсиз деп. Мен дагы айтып кетем, мен каякта бактылуу болуп, каякта мени мындай уважать этип эметсе ошокто ойнойм. Европага анткени уже барып келген, Израилде ойногом, билем кандай ары мындай отношение кылат, кандай эметет. Турцияда кандай айтсам үй деле жакын, Турцияда мамилеси деле жакын, кандай айтсам отношениялары жакшы да, бүт эле биякта футболду жакшы көрөт, болельщиктери да. Ошон үчүн бака биякта ойнойм.
Кыргыз курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев буга чейин Орусиянын, Израилдин футбол командаларында ойногон. Бул сезондо Ушак спор командасы менен келишими аяктайт. Учурда башка түрк командалары менен сүйлөшүп жаткан учуру. Эгер өзүнө ылайыктуу команда менен келишим түзсө, Түркияда топ тепкенде улантууга даяр. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Түркия.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун теледолбоорлорунун азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Биз болсо берүүбүздү сөз дайра түрмөгү менен аяктайлы, аны Шайлыбек Дишеев алып барат.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. 3-4 чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпү мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коскордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто саар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто саар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди же эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Дасы деген сөз барында билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна, дасык дегенди түшүндүрөт экен. Дасыган жорук экен же дасыккан адам экен деп коет. Дасмия деген сөздү билесиңби десе, аны көпчүлүгү той берчи тойкана деп айтары четтен чыгат. Дасмия деген сөз акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Биздин кыргыздарда деле тойго бараткан экенсиң. Дасмияң канча деп сурашчу. Дасмияң канча дегени бул каражатың канча, тойго кошор кошумчаң канча дегени. Бортоной деп коёт. Теңир тоолук кыргыздардын кыш, күз кие турган жийиңсиз жылуу кийими. Муну өпкө тон деп да коюшат. Бортонойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшөев алып барды. Кадырман угарман ушуну менен Азаттык радиосунун 8:30 уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макала, ошондой эле ар кандай сүрөт, видеолорду azattik.org сайтынан таба аласыздар. Жана ошондой эле бизди социалдык тармактардан дагы издесеңиз болот. Азаттык медиа жана ошондой эле Азаттык үн алгысы деп. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.